Salam, hər vaxtınız xeyir. 28 Mayıs İstiqlal Bayramınız, Müstəqillik gününüz mübarək olsun, deyir Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Bugünkü verişdə Azərbaycanın Müstəqillik günü 44 il əvvəl və indi nələr dəyişdi? Həyatının sonuna qədər Azərbaycanın azadlıq işığına çıxacağına inanan Rəsulzadənin heykəli hələ də gün işığına həsrətdir. Azərbaycan müstəqil ola bilər, amma azad deyil. Amnesty International Azərbaycandakı insan haqlarına bağlı növbəti hesabatını açıqladı. Və qlobal iqtisadi böhranın qurbanlarının sayı artır. Opel avtomobil şirkətinin tarixin yaddaşına köçməsinə 3 gün qaldı. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlər ənsəsi Röşən Qəmbərov tanış edəcək. Buyur Röşən.
Çox sağ ol İlkin. Amerikada bizim mövqeyimiz budur ki, Türkiyə-Ermənistan və Dağlıq Qarabağ prosesləri ayrı-ayrı proseslərdir. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə Yerevanda bildirib. O deyib ki, bu nizamlanma prosesləri bir-birinə paralel şəkildə davam edə bilər, hərçənd bu proseslərin irəliləmə sürəti fərqli ola bilər.
Our view in the United States is that
Bizim mövqeyimiz belədir ki, öz axarları ilə davam etdikləri bir vaxtda bu proseslərin bir-birlərinə kömək eləməsi də mümkündür. Əgər Dağlıq Qarabağ prosesində irəliləyiş əldə edəcəksə, Türkiyə-Ermənistan prosesində irəliləyiş əldə eləmək daha asan olacaq. Eyni ilə Türkiyə-Ermənistan prosesi Dağlıq Qarabağ məsələsinə kömək eləyə bilər. Amma bu proseslər paralel getsə də bir-birlərinin ilkin şərti deyillər. Matthew Braza Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinin ilkin şərt qoymadan yaxşılaşdırılması üçün yol xəritəsi imzalayıblar. Azərbaycan hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmadan Türkiyə-Ermənistan sərhəddə açıla bilməz. Azərbaycanın etirazlarından sonra Türkiyənin baş naziri bildirib ki, Ermənistan sərhədlərin açılmasını istəyirsə, birinci işğal olunmuş əraziləri azad eləməlidir. Azərbaycanda müstəqil mətbuat sıxışdırılır, müxalifət və cinsi azlıqlar təqib olunur. Amnesty International-un yaydığı son hesabatda belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, eyni vəziyyət qonşu Ermənistan, İran, Rusiya, o cümlədən İraq, Belarus, Moldova, Mərkəzi Asiya ölkələrinin çoxunda və Balkan ölkələrində də mövcuddur. Hesabat barədə daha ətraflı birazdan ilkin danışacaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 91-ci il dönümü ilə əlaqədar bugün bir neçə gənclər təşkilatı Bakıda dinç aksiya keçiriblər. Amma aksiya polis tərəfindən dağıdılıb, 9 nəfər saxlanıb. Bu barədə də birazdan ətraflı kontekst verilişində. Türkiyə təyyarələri İraqın şimalında Kürd separatçılarının mövqələrinə zərbələr endiriblər. Bu, dünən Türkiyənin İran və İraqla sərhədindəki partlayışda 6 türk əskərinin ölümünə cavabdır. Ankara hücuma görə Kürd yaraqlarını ittiham eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rumıniya prezidenti Moldovaya səfərini ləğv edib. Traian Basescu Kişinevdə iyunun 5-də Avropa Birliyinin 6 keçmiş Sovet ölkəsinə təklif elədiyi Şərqi Əməkdaşlıq proqramına aid sammitdə iştirak eləməli idi. Rumıniya və Moldova arasında münasibətlər keçən ay Moldovada keçirilən parlament seçkisindən sonra gərginləşib. Kişinev Rumıniyanı Moldova müxalifətini qızışdırmaqda və hakimiyyəti devirmək cəhdində ittiham eləmişdi. Bu arada Moldova parlamenti ölkə prezidentinin seçilməsini iyunun 3-əcən təxirə salıb. Səbəb hakimiyyətdəki kommunistlərlə müxalifət arasında gərginlikdir. 101 yerlik parlamentdə kommunistlərin 60 yeri var. Bu, keçən həftə prezidentin seçilməsi üçün keçirilən səsvermədə kommunistlərə bəs eləməmişdi. Cəmi bir səsləri çatmamışdı. Səsvermənin təxirə salınmasının təşəbbüskarı kommunistlər olub. Müxalifət deyir ki, onlar vaxt udmaq istəyirlər. Və OPEC neft hasilatının həcmini dəyişməz saxlayıb. Bu haqda 12 neft ixrac edən ölkənin birliyinin Viyanada keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. Analitiklər hesab edirlər ki, OPEC hasilatı azaltmamaqla ümid edir ki, dünya ölkələri qlobal böhranı tezliklə aradan qaldıra biləcəklər. Axır həftələrdə neftin qiyməti artaraq 60 dolları keçib. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir daha salam və bir daha 28 Mayıs İstiqlal Bayramınız mübarək. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi televiziya ilə Peyhtə Türksatda və Hotbörddə internet üzərindən Azadlıq Radiosu az saytından dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunu radiodan sənlap elə 55-56 ilə əvvəl olduğu kimi qısa dalğalarda SV7.48 və 15-56 MHz tezgilərində dinləyirsiniz. 1953-cü ildən bu yana Azadlıq Radiosu sizlərlə də hələ Sovet Azərbaycanında SSR-də 28 mayın yerinə 28 aprelin müstəqillik günü kimi qeyd olunduğu vaxtlarda da Azadlıq Radiosu bu günün 28 mayın əsl müstəqillik günü olmasından danışırdı. Özü də Ceyhun Hacıbəyli, Əbdürrəhim Fətəlibəyli, Düdənginski kimi 1918-ci ildəki Cümhuriyyətin qurulmasında iştirak edən aparıcılarının dili ilə. 44 il əvvəl 1965-ci ildə Azadlıq Radiosunun 28 may verişi belə başlayırdı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki Azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, bu dəfəki verilişimizi Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin doğduğu gün olan 28 mayın növbəti il dönümünə həsr edirik.
Bu istiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıkları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi, Almanya Federativ Cumhuriyyətinin Münxen şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin milli bayrağı və müxtəlif milli əsərlərimizin nümunələri ilə bəzənmiş yığıncaq salonuna 200 nəfərə yaxın azərbaycanlı və müsafir toplanmışdı. Onlar Qərbi Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən, və habelə qonşu ölkələrdən gəlmişdilər.
Təntənəli iclas milli himnimizlə açılmış və istiqlal günümüz münasibəti ilə həm yerlilərimiz təbrik olunduqdan və qonaqlara təşəkkür edildikdən sonra toplantıda iştirak edənlər istiqlal şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükuta dəvət edilmişdir. Sükut anı bitdikdən sonra şəhidlərimizin əziz ruhlarına dua oxunmuşdur.
Azərbaycan Azərbaycan, ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin, ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin, səndən mütlü can verməyə cümlə hazırlıq.
44 il əvvəl Avropalı Azərbaycanlılar 28 mayı necə qeyd edirdi? Bu haqda daha ətraflı bugünkü kontekstdən sonra biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun 1965-ci il mayın 28-də efirə gedən proqramına tam qulaq asanda. 44 il sonra bugün artıq SSR-dən qurtulub azadlığa çıxan müstəqil olan Azərbaycanda 28 may necə qeyd olundu? Layiqincə qeyd olundu mu? Bundan Durna Səfərli danışacaq.
Hörmətli Bakı sakinləri və Bakının qonaqları, parkın ərazisində
bu, may ayının 10-da Gül Bayramında Heydər Əliyev adına parkda verilən elandır. Yol bağlı olduğundan səs 20 metr aralıdan yazılıb.
Buradan 15:00-a qədər fasilə elan edilir.
İtiriyadan bədəyiliyib, belə bir ilələri keçirdilər. Yenə də il davam edir, yəqin ki, gözü ilələr hələ davam edəcək.
Bu isə bugün Novxanı kəndində Demokratik Cumhuriyyətin anımı zamanı Məmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadənin çıxışıdır. Mikrofondan onu cəmi 1 metr məsafə ayırırdı. Müxtəlif yubileylərin təntənəli keçirildiyi bir ölkədə Rəsulzadənin 125 illiyinin yüksək səviyyədə keçirilmədiyindən kireylənir Rəis Rəsulzadə. O deyir ki, hər bir toplum üçün istiqlal bayramı önəmli gün olsa da Azərbaycanda buna yüksək səviyyədə yanaşılmır.
Ən şərəfli, ən müqəddəs bayramlardan biridir. İstiqlal da yalnız milli şuurun yüksək olan cəmiyyətdə yüksək olan səviyyədə o istiqlal mümkündür. Yəni istiqlala yerlənmək mümkündür. Ona görə bu respublika çərçivəsində nə qədər çox tədbirlər görülərsə bir elə yaxşıdır. Yəni
müxalifət partiyalarının ictimaiyyət nümayəndələrinin qatıldığı miting zamanı Novxanda işıqlar kəsilmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli bunu təsadüf hesab etmir.
Bu gün hiss edirsiniz yəqin ki, burada güclü mikrofonlar yoxdur. İşıq kəsilib, biz megafonla danışırıq. Xalq Cumhuriyyətinə siz öcək münasibəti illərdir görürsünüz. Xalq Cumhuriyyətini quranların fəaliyyətindən bəhrə götürənlər, Azərbaycan dövlətini bir sex olaraq mənimsəmə obyektinə çevirənlər hələ də nankorluqlarını davam elətdirirlər. və xalq cümhuriyyətinə də, onu quranlara da layiq olduğu qiyməti vermirlər. Və mən qətiyyən inanmıram ki, bizim bu gün burada işığın olmamağı təsadüfdür. Yəqin ki, cümhuriyyətlə bağlı fikirlərin, Rəsulzadə ilə bağlı, onun silahdaşları ilə bağlı fikirlərin daha çox adama çatması kimləri sənə rahat edir.
Məmməd Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırıcılarından Teyyib Qurban isə Respublika gününə Azərbaycan televiziyalarının yad münasibət bəslədiyini deyir.
Bugünləri televiziya ekranlarına baxırıq səhər-səhər, qəribə bir maskarad görürüz. Qəribə bir maskarad onun ibarəti ki, 1918-ci ildə qurulmuş Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bağlısı olan həmin bir tarixi gündən 5 il sonra 22-ci ildə dünyaya gəlmişin adı ilə bağlanır bugün. Xalq cümiyyəti zəhd olunur. Bu ona bənzər ki, Nevruz bayramını baxçaya gedən uşağın adını verəsən.
Mitingdən sonra iştirakçılar Rəsulzadənin yaxınlarının qəbrini ziyarət etdilər. Müxalifət partiyaları 2009-cu ili Rəsulzadə ilə elan ediblər.
Sən bizimsən, bizimsən. Durduq da bəzəndəcəm, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Demokratik Respublikanın 91-ci il dönümündə 18 gün əvvəlki təntənə gözə dəymir. Gül bayramında olduğu kimi atəşfəşanlıq da planlaşdırılmayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi Şöbəsindən Zaur Ramazanov deyib ki, ayrı-ayrı qurumlar bugünü özləri anırlar.
Turla səfərli İstiqlal gününün bugünkü Azərbaycanda necə qeyd olunmasından danışdı. Ayrı-ayrı qurumlar bugünü özləri anırlar, deyirdi İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi. Lap elə mühacir Azərbaycanlıların 30-40 il əvvəl xaricdə elədiyi kimi. 1953-cü ildə Məmməd Əmin Rəsulzadə 28 mayın 35-ci il dönümündə Amerikanın Səsi Radiosundakı çıxışında da bayram anıb, müstəqillik gününün mənasını anlatmaya çalışmışdı.
Radiosunun gəzdiyi imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm. 100 il sürən çar əsarətindən sonra, bundan 35 il əvvəl Azərbaycan Şurayı Millisi Azərbaycan Cumhuriyyətinin istiqlalını bütün dünyaya elan etdi. O tarixə qədər milliyyət olaraq varlığını ispat üçün mücadilə edən Azərbaycan xalqı bu tarixdən etibarən millət olaraq bir dövlət qurmuş, istiqlalı olduğunda bütün mövcudiyyəti də meydana atılmışdır. 28 Mayıs 1918'de istiklal Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirden işe getirirdi. Aynı zamanda o, zamaniye hakim olan etri böyük şuardan istifade edirdi. Her millet öz mügadderatını özü halletmeye selahiyette alır desturunca halkın ümumi rayına uyarak istiklalını ilan edirdi. İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Kərlilərin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Harbi öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkçəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Orta demokratiyalar tipində xalq nümayəndələrinə cavabdeh bir hükumət üsulü idarəsi yarattı. Hakimiyyət millət məclisinin əlində idi. Parlamentten itimad almadıkça hiçbir hükümet iş başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman indi Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı. Şüphesizdir ki bir gün hakikat parıldayacak. Azatlık esasını, Birleşmiş Milletler prensipini ve insan haklarını tutan tarafta alıp gelecektir. Bu galibiyet güneşi, Kızıl İstiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs gibi yeniden doğacaktır. Buna cesiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Bu çürenki istiklal bayrağını köşlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her cüre korku ve tehdit altında Kentleri istiklal eşki çırpınan azatlı ayrısı sizlere camdan selamlar gönderir. 28 Mayıs istiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli bölüm hasreti şairin beytiyle dile getirirem. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
...56 il əvvəl Məhəmməd Əmin Rəsulzadə belə deyirdi. Son günlərinə kimi Azərbaycanın müstəqil olacağına və xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların da vətən həsrətinin bitəcəyinə inanan Rəsulzadənin taleyini indi abidəsi yaşayır. Azərbaycanın azadlıq işığına çıxacağına şübhə eləməyən Rəsulzadənin heykəli bugün hələ də gün işığına həsrətdir. Hazırlandığı emanətxananın yarqaranlıq küncündə qalıb. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Bu belə romantik, dinamik, özü də cavandı, dövlət xadimi kimi.
Xalq rəssamı Ömər Eldar Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin neçə il bundan əvvəl hazırladığı və hələ də emalatxanasında qalan heykəlinin modeli haqqında danışır.
92-ci, 3-cü illərdə düzəlmişəm. Bu da 2 metrəlik model. Qalıb belə emalatxanada. Bu ancaq keçid modeli. Proyekt da olub. İndi belə qalıb. O vaxtdan nə xalq cəbhəsi vaxtında da olmayıb, sifarişi sonra da olmayıb, sifarişi yoxdur.
Ömər Eldarov deyir ki, bir müəllif kimi bu işinin də hazır olmasını arzulayır. Ancaq illər keçdikcə heykəl üçün tələb olunan vəsaitin miqdarı artır.
Kim istəmir? Müəllif hər dəfə istəyir onun işi hazır olsun. Mən də işləyərdim. Biraz gücü o qədər yoxdur. 82 yaşı var. Amma bu yaxında olsaydı eləyər. Planda bizdə olub 9-8 metri bütün. Gerek qərar olsun. Qərardan başqa onun pul ayrılsın. O gerek hökumətdən, dövlətdən olsun. Bir gün, məsələn, mənə sifariş versəydilər, 2-3 ildə hazırlamaq olar bütün. İndi bu şey çox bahadır. Milyona bəlkə yaxın dolar.
Bu heykəlin vaxtilə kukla teatrı ilə üzbəzdə yerləşən parkda qoyulması planlaşdırılırdı. Parkda vaxtilə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulacaq yazılmış daş lövhə də qoyulmuşdu. Bir iki il əvvəl həmin park təmir olundu və o daş lövhə də yoxa çıxdı. Bu parkda söhbət elədiyim adamlar deyirlər ki, onlar da belə bir lövhənin olduğunu xatırlayırlar.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli onu sevənlərin qəlbindədir. Ən böyük heykəl.
Ölkəmizdə quruculuq işləri gedir. Yəqin ki, bir yaxşı yer tapıb Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulur.
Biz unutmamışıq Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin onun Azərbaycan üçün elədiklərini önə gətirmək lazımdır, göstərmək lazımdır. Mən ümid edirəm onun üçün heykəl də qoyulacaq.
Heykəl o zaman qoyulur ki, həmin insanın istəkləri, fikirləri həyata keçir. Bu ki, onun arzuladığı Azərbaycan real deyil. Yəqin ki, Azərbaycan müstəqil demokratik respublikası olandan sonra onu heykəl də qoyulacaq.
Demokratik Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcılarından professor Cəmil Həsən isə deyir ki, Rəsulzadənin heykəlinin qoyulması üçün Ömər Eldar və Xalq Cəbhəsi dövründə sifariş verilmişdi, müəyyən məbləğ də ayrılmışdı. Ancaq sonradan bu iş dayandı.
Mənim bildiyim qədər də Ömər müəllim çox orada gözəl, böyük bir əsər yaradıbdı. Məhəmməd Əminin siyasi portretin, milli taleydə rolun və bir insan kimi düşüncələrin özündə əks etdirən bir əsər yaradıbdı. Çoxdan vaxt gəlib çatıb ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adına heykəl qoyursun. Hər halda istəsələr qoyarlar. Heykəl nə qədər baha olacaq? Hər halda Bakıda orta səviyyəli bir binanın təmirindən çox tutmayacaq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan millətinin taleyində və tarixində müstəsna rolu olan bir adamdır. Burada müəyyən dərəcədə hakimiyyətin siyasi qısqanclığı var. Bu mənasız qısqanclıqdır. Bu qısqanclığı atmaq lazımdır bir tərəfə.
Bakıda 2007-ci ildə Cümhuriyyət abidəsi ucaldılıb, üzərinə ərəb və latın hərfləri ilə 28 may 1918-ci ildə Tiflisdə qəbul edilmiş müstəqillik bəyannaməsi həkk olunub.
Kəbiran Dilavəri.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycanın müstəqilliyi günüdür, amma Azərbaycanın özündə eləcə də dünyada qurumlar, təşkilatlar var ki, deyirlər ki, Azərbaycan müstəqildir, amma azad deyil. Məsələn, Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International kimi təşkilatlar. Belə təşkilatlardan biri Amnesty International bugün Azərbaycandakı insan haqları ilə bağlı növbəti hesabatını açıqlayıb. Nələri qeyd edib və qeyd olunanlar haqqında Azərbaycanda nə düşünürlər? Sevin Hüseynzadənin reportajında.
Azərbaycanda müxalifət və müstəqil mətbuat nümayəndələri təqib olunmaqda, fiziki hücumlara və hədə-qorxuya məruz qalmaqdadır. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Azərbaycanla bağlı qiymətləndirilməsində belə deyilir. Mayın 28-də təşkilat dünya ölkələri üzrə 2009-cu ildə insan haqlarının vəziyyətini qiymətləndirən illik hesabatını yayıb. Amnesty International bildirir ki, difamasiya və böhtan hələ də cinayət məsuliyyəti kimi qəbul olunur, bir neçə jurnalist isə peşə fəaliyyəti ilə əlaqəsi olmayan ittihamlarla, məsələn, xuliqanlıq və rüşvət kimi iddialarla məhkum olunublar. Jurnalistlərə qarşı məhkəmə prosesləri beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmir, bu yolla hökuməti tənqid edən jurnalistlər susdurulur. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Vəliyev isə deyir ki, artıq mediaya təzyiqlər azalıb, çünki kütləvi informasiya vasitələrindən əksəriyyəti hökumətin təsiri altına düşüb.
Bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi var ki, onları bugün müxalif yaxud müstəqil kütləvi informasiya vasitələri demək olar və orada belə hallar baş verir. Amma mən çox fenomenal bir şey deyim ki, mənə belə gəlir ki, bu təzyiqlərin dalğası həm kəmiyyətcə, həm keyfiyyətcə azalır, mənə belə gəlir. Çünki artıq heç təzyiq eləməyə bir çox hallarda artıq hökumətin heç ehtiyacı da yoxdur. Artıq o tənqidçi jurnalistikanın böyük əksəriyyəti kimi bağlandı, kimi efirdən çıxarıldı, kimi satın alındı və s.
Amnesty International illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində onu da qeyd edir ki, ölkədə jurnalistlərə qarşı hücumlarla bağlı istintaqlar qənaətbəxş aparılmayıb. Təşkilat Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərdən hələ də məsuliyyətə cəlb edilmədiyini, bir neçə il əvvəl həbs olunan jurnalistlərin həbsdə qaldığını deyir. Müstəqil və müxalifət jurnalistlərinin bəzilərinin şübhəli ittihamlarla məsuliyyətə cəlb edildiyini qeyd edir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə Amnesty International-ın hesabatını qərəzli olduğunu deyir. Baş redaktor bildirir ki, jurnalistlər Azərbaycanda peşə fəaliyyətinə görə yox, müəyyən cinayət törətdiklərinə görə həbs olunublar.
Almanların bir qədim xalq məsəli var, deyir ki, sən öz yolunla get, qoy kim nə deyirsə desin. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar var ki, bunlar mütəmadi olaraq Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığını qərəzli şəkildə şərh edirlər. Hər dəfə nəsə bir şey bəhanə edib çalışırlar ki, Azərbaycana bir iraq bildirsinlər. Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığının boğulduğunu belə deyək, dırnaq arası iddia eləsinlər. Bizdə isə jurnalistlər üçün ayrı, digər vətəndaşlar üçün başqa qanun yazılmır. Hamı üçün bir qanundur.
Amnesty International insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında Azərbaycanda bəzi dini qrupların da təqiblərlə üzləşdiyini, hücumlara məruz qaldığını deyir. Təşkilat polisin zorla dindarların saqqalını qırxması faktlarına rast gəlindiyini də yazır. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanda din azadlığı, söz azadlığı sıxışdırıldığı kimi müxalifət və cinsi azlıqlar da təqib olunur. Eyni vəziyyət nəinki Azərbaycanda, Ermənistan, İran, Rusiya, o cümlədən İraq, Belarus, Moldova, Mərkəzi Asiya ölkələrinin çoxunda və Balkan ölkələrində də var. Təşkilat qlobal iqtisadi böhranın da insan haqlarının səviyyəsinə mənfi təsir göstərdiyini qeyd edir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı 150-dən artıq ölkəni əhatə edir və bu ölkələrdə insan haqlarının vəziyyətini öyrənir.
Sevin Hüseynzadə. Amnesty International hesabatında təkcə Azərbaycan yox, zaman-zaman hətta Amerika və Avropa ölkələrində tənqid olunur, orada da başqa hüquqların pozulması ilə bağlı. Bugün Avropa Birliyinin Fundamental Haqlar Uğrunda Agentliyi özünün ayrı seçkili hesabatında da bir sıra Avropa Birliyi ölkələrini tənqid edib, gəlmələrin xüsusən də müsəlmanların haqlarını pozduğu üçün, onlara başqa gözlə baxıldığı, ayrı seçkili saldığı üçün. Ətraflı ülke Rakif qızı.
Avropada hər 3 müsəlmandan biri ildə azı 8 dəfə ayrı seçkiliklə üzləşir. Avropa Birliyinin Fundamental Haqlar Uğrunda Agentliyinin hazırladığı illik hesabatda belə deyilir. Avropa Birliyi Azlıqlar və Ayrı Seçkilik hesabatına görə ayrı seçkiliklə üzləşən hər 10 nəfərdən 8-i heç faktla bağlı şikayət də eləmir. Hər 10 nəfərdən 4-ü ayrı seçkiliyi adi hal sayır. Rəy soruşulanların 80% isə ayrı seçkilik halında hara müraciət etmək lazım olduğunu da bilmir. Hesabatda deyilir ki, 16-24 yaşlı müsəlman gənclər digər yaş qruplarına görə daha tez-tez diskriminasiya ilə üzləşirlər. Hesabata görə Avropa Birliyi ölkələrində ən çox milli irqi, dini ayrı seçkiliyə məruz qalanlar Sahara altı Afrikadan gələnlərdir. Bu regiondan olan hər 10 nəfərdən azı 4-ü, yəni 43%-i ayrı seçkiliklə üzləşib. Rəy soruşulan türklərin isə 24%-i, hər 4 nəfərdən biri ayrı seçkiliyə məruz qalıb. Bundan başqa ayrı seçkiliklə üzləşənlər arasında Şimali Afrikadan gələn ərəb mənşəlilər, İraqlılar, keçmiş Yugoslaviyadan olan serblər, xarvatlar, albanlar, slavenlər və bosniyalılar da var. Avropa Birliyinin Fundamental Haqlar Uğrunda Agentliyi hesabatını Avropa Birliyinin 14 ölkəsində keçirdiyi sorğu əsasında hazırlayıb. Həmin
ölkələrin sırasına Avstriya, Belçika, Bolqarıstan, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, İtaliya, Lüksemburg, Malta, Slovenya, İspanya, İsveç və Niderland daxildir. Azərbaycanda belə bir sorğu keçirilməsə də mütəxəssislər ayrı-seçkilik probleminin bu ölkə üçün də aktual olduğunu deyirlər. Gender və Tərəqqi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Kamran Rzayev xüsusən bölgələrdə qadınların diskriminasiyaya məruz qaldığını deyir. Onun dediyinə görə həmin qadınlara daha çox ailədə fərqli münasibət olur. Bundan başqa Kamran Rzayev deyir ki, ayrı-seçkiliklə üzləşənlər arasında cinsi azlıqlar da çoxluq təşkil eləyir. Bu cür faktlar isə əksər hallarda qapalı qalır.
Faktlar çoxsu bağlı olur. Əgər kimsə müraciət eləmək istəyirsə, onu axıra kimi getmək lazımdır. Yəni, suda çıxmaq lazımdır, advokat tutmaq lazımdır. Onda cəmat qorxur. Çünki onların barəsində uzun hamı biləcək. İşdə biləndə ki, adam sıx sağlıqdan da uzun başlayırlar ayrı seçkili eləmək. İşdən çıxardırlar ya... Köbut-köbut sözlər deyirlər. Bir də evdə biləndir ki, uşaq belədir. Məsəl üçün, qova bilərlər, onu evdən döyə bilərlər. Kapalı vəziyyətdə saxlaya bilərlər evdə.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin sədri, ilahiyyatçı filosof İlqar İbrahimoğlu isə ölkədə dini ayrı seçkiliyin olduğunu deyir. Özdəki əksər ölkələrdən fərqli formada.
Təəccüblü odur ki, yəni bütün dünyada problem dini azlıqlarındandır və doğrudan da o çox mənfi haldır. Amma Azərbaycanda praktik olaraq dini çoxluğun böyük problemi var. Yəni, məkidləri qapadılır, məkidlər sökülür, icabla bağlı ciddi problemlər olur. Yəni, yerli əhalinin əsasən aid olduğu inanca İslam'a qarşı baskılar daha çoxdur, nəinki qeyri dinlərə.
Amma rəsmilər ölkədə diskriminasiyanın, xüsusən də dini azadlığa qarşı baskıların olması fikri ilə razılaşmırlar. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyat Aslanova deyir ki, Azərbaycan öz tolerantlığı ilə bütün dünyaya nümunədir.
Respublikamızın ərazisində istər İslam dininə xas olan, istərsə də digər dinlərə xas olan dini qurumlar mövcuddur. Azərbaycanda 1750-yə yaxın məscid mövcuddur, 533 dini icma rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmişdir. Yəni bu Azərbaycanda mövcud olan tolerantlıq prinsipinin gerçəkləşməsindən irəli gəlir.
Azərbaycan rəsmiləri belə demişlər ayrı seçkili faktları ilə bağlı ölkə Akif qızına. Kontekst proqramı davam edir. Bugün əsasən insan haqları azadlıqlardan, müstəqillikdən danışırdıq. Çünki azadlıq önəmlidir. Ən azından ona görə ki, azad olmayanda öz taleyini özün müəyyənləşdirmirsən. Bu siyasətdə də keçərlidir, de, adi həyatda da, iqtisadiyyatda da. Məsələn, dünyada tanınan Opel avtomobil şirkətinin sahibləri bir neçə il bundan əvvəl daha çox pul, daha çox investisiya vədlərinə inanıb şirkətin səhmlərini, yəni müstəqilliyini General Motors-a satmasaydı, İndi yaşayıb yaşamamaq haqqında qərarı özləri verə bilərdilər. Amma indi isə vəziyyət belədir ki, cəmi 3 gün sonra qlobal iqtisadi böhranın təsiri ilə General Motors avtomobil konserninin müflisləşməsi üzündən Opel avtomobilləri də tarixin yaddaşına köçə bilər. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Almaniyanın Opel avtomobil şirkətinin satılması dalana dirənib. Onun sahibi olan Birləşmiş Ştatların General Motors şirkətini hələlik satışa razı salmaq mümkün olmur. Problem ondadır ki, General Motors şirkətinin özünün yaxın günlərdə müflis elan olunması gözlənir. Birləşmiş Ştatlar hökuməti General Motors-dan müflis olunmasına dair bütün prosedurları iyunun 1-nə qədər başa çatdırmağı tələb eləyir. Ona görə də Opel-in ən yaxın vaxtda satılması Avropanın əksər ölkələrində həyəcanla gözlənir. Çünki General Motors'un Avropa ölkələrindəki zavodlarında 54 min adam çalışır. Onların da yarıya qədəri Almaniyadadır. Britaniya, İspanya, Rusiya və başqa ölkələrdə şirkətin minlərlə işçisi var. General Motors müflis olsa, Almaniya kimi başqa ölkələrdə də minlərlə adam işsiz qalacaq. Həmin səbəbdən də indi Opel'in bir avtomobil şirkətinin satılması Avropa Birliyinin probleminə çevrilib. Mayın 29-da Birlik ölkələrinin ticarət və iqtisadiyyat nazirləri toplaşaraq problemi müzakirə edəcəklər. Dünən bütün gecə Almaniya hökumətinin potensial alıcıların iştirakı ilə danışıqları olsa da, General Motors'u Opel'i satmağa razı salmaq mümkün olmayıb. Almaniyanın maliyyə naziri Pierre Stembrecek General Motors'un əvvəllər danışıqlarda olmayan əlavə tələblər irəli sürdüyünü deyir.
Amerikalılar əlavə pul tələb edirlər. Almaniyanın federal hökuməti bu pulu verməyəcək. Əlbəttə, bu bizim üçün çox pis bir sürpriz oldu. Əlavə pul ödəmək özü də çox qısa müddətdə bu fikir onların ağlına axşam saat 8-də gəlib və biz bunu elə də ağıllı fikir hesab eləmirik.
Almaniya hökuməti təklif edir ki, satış qərarı qəbul olunana qədər bu şirkətə 1,5 milyard avro məbləğində dövlət borcu verilsin. Opel'in fəhlələri isə bu qərarı xüsusi intizarla gözləyirlər.
Biz demək olar ki, heç nə bilmirik. Son dəqiqəyə qədər hər şeyi bizdən gizləyirlər. Hələlik ovqatımız normaldır. Bizim yaxşı maşın modellərimiz var. Onlar bazarda qala bilərlər.
Opel'in müştəriləri arasında Azərbaycanda yaxşı tanınan Rusiyanın qaz avtomobil şirkəti, bu ölkədəki iri banklardan olan Sberbank da var. Onlardan başqa Avstriya və Kanadanın avtomobil hissələri istehsal edən Magna və İtaliyanın avtomobil şirkəti Fiat da Opel'i almağa çalışır.
Natiq Zeynalov dinlədi. Dünya iqtisadi böhranı ancaq iqtisadiyyatda təsir eləmir. Gəlirlərin azalması insanların qənaət eləməsi, təkcə məhsul istehsal edib satanlara yox, söz satanlara, yəni jurnalistlərə, mediaya da təsir eləyir. Böhran başlayandan dünyanın bir çox iri qəzetləri artıq internetdə yerləşdirdikləri əvvəllər havayı olan məlumatlara görə indi pul almağa cəhd edirlər. Amma burada başqa problemlər çıxır. Artıq internetdəki söz azadlığı elə səviyyəyə çatıb ki, istənilən istifadəçi qəzetin kağız və ya başqa versiyasına pul ödəməkdənsə, məlumat almaqdansa, o məlumatları havayı saytlardan da əldə edə bilər. Bu gün qəzetlərin Dünya Assosiasiyası Barselonaya yığışıb durumdan çıxış yollarını arayıblar. Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Amerikanın bir məşhur senatoru qəzetləri kökü kəsilməkdə olan növ adlandırıb. Ancaq qəzetlərin ölmə fikri yoxdur, ölməməyin yolu da internetdir. İndiki qlobal maliyyə böhranı şəraitində qəzet alan oxucu da azalıb, qəzetə reklam verən də. Bu təkcə Azərbaycanda belə deyil. Los Angeles Times kimi dünya şöhrətli qəzet bankrotdur. Amerikada 100 ildən çox tarixi olan məşhur yerli qəzetlər var ki, indi pis gündədirlər. Minlərlə jurnalist işsiz qalıb ya qalacaq. Çıxış yolu nədir? Avstraliyada doğulmuş media maqnatı Rupert Murdoch bu ayın əvvəlində elan elədi ki, özünün bütün qəzetlərinin onlayn versiyalarında yazıların bir hissəsini pullu eləməyə başlayır. Onun Wall Street Journal qəzeti buna artıq başlayıb. Eyni sxemi New York Times nəzərdən keçirir. Associated Press Amerika redaktorları arasında sorğu keçirib. Məlum olur ki, hər 4 redaktordan biri öz qəzetinin internet saytını pullu eləmək istəyir. Bəzən jurnalistləri qınayırlar ki, onlar mediadan çox danışırlar. Ancaq qərbdə bu normaldır. Çünki qəzetlərin pis vəziyyəti narahatlıq yaradır ki, bu sonda demokratiyanın vəziyyətinə də mənfi təsir eləyə bilər. Bu yaxınlarda Amerika Senatında qəzetlərin vəziyyəti dinləməyə çıxarılıb. Orada keçmiş qəzet jurnalisti və indiki televiziya prodüseri David Simon deyib.
İnternetin verdiyinin çoxu birinci əl informasiyası deyil. Onlar bu məlumatları bir qayda olaraq qəzetlərdən götürürlər. Web saytlar və bloqerlər əslində xəbər və şərh baxımından oxucuya yeni çox az şey verirlər. Oxucular isə xəbərləri bu ortadakı vasitəçilərdən alırlar. Xəbərin mənbəyi, yəni qəzetlər, oxucudan uzaq qalır. Qısa desək, parazit yavaş-yavaş üstündə yaşadığı sahibini öldürür.
Yaxşı, bəs oxucu pul verməyə hazırdırmı, əgər qəzetlər internetdə pullu olsa? Mayın 28-də Barselonada qəzetlərin Dünya Assosiasiyası toplantı keçirir ki, indiki şəraitdə qəzetlər böhrandan necə çıxsın? Təşkilatın sözçüsü Larry Kilman Azadlıq Radiosuna deyir ki, Price Waterhouse Coopers maliyyə təşkilatının son sorğusu göstərir ki, internet oxucusu qəzetin saytını oxumağa pul verməyə hazırdır. Əgər qəzetin yazdıqları onu qane eləyirsə. Ancaq bu yolun tənqidçiləri deyirlər ki, qəzet internetdə pullu olsa, bu oxucuları qəzetdən qaçıra bilər. Konkret misala keçsək, Amerikanın Newport Daily News adlı yerli qəzeti bu yaxınlara kimi öz yazılarını internetdə pulsuz verirdi. Qəzetin redaktoru Sheila Mulloney Azadlıq Radiosuna deyir ki, qəzetin bir hissəsi internetdə yenə pulsuzdur. Ancaq bəzi yazıları oxumağa azacıq pul vermək lazımdır. Redaktor deyir ki, internet saytdakı məqalələrin satışı yaxşı gedir.
Elxan Nəsiblini dinlədi. Bugünkü verilişdə çatıracağımız sonuncu reportajımız idi. Kontekst proqramı burada başa çatır, amma bugün kontekstə dinlədiklərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az ünvanında da əldə edə bilərsiniz. Həm də forumlarımıza və sorğularımıza qatılıb fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Forumumuzun sualı budur ki, müasir Azərbaycanın 18-ci ildə qurulan dövlətlə hansı fərqləri, hansı oxşarlıqları var? Bu suala gəlib cavab verə bilərsiniz. Və bugün kontekst proqramı başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın deyirəm, amma azadlıqda qalın. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi 1965-ci ilin 28 may siqnal günü haqqında həm yerli proqramla davam edəcək. Bayramınızla bir daha mübarək.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında sizi radiomuzun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal günü ilə bağlı verilişə qulaq asmağa dəvət edirik. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Günün xəbərlərini dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarımızın səsini dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, biz hər pazar günü bir adət olaraq keçən həftə ərzində cəryan etmiş mühim hadisələrin icmalını veririk. Fəqat bu dəfəki verilişimizi istisna olaraq Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin doğduğu gün olan 28 mayın növbəti il dönümünə həsr edirik.
Kalbim de senin, ben de senin, can da senindir. Kalbim de senin, ben de senin, can da senindir. Yıksan dağdır, mehved batsan da senindir. Yıksan dağdır, mehved batsan da senindir.
Bu istiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıkları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin Münxen şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin milli bayrağı və müxtəlif milli əsərlərimizin nümunələri ilə bəzənmiş yığıncaq salonuna 200 nəfərə yaxın azərbaycanlı və müsafir toplanmışdı. Onlar Qərbi Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən və habelə qonşu ölkələrdən gəlmişdilər. Rəyasət heyətinə Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin müxtəlif yerlərindən, habelə başqa ölkələrdəki Azərbaycan cəmiyyət və təşkilatlarından, ayrı-ayrı həmyerlilərimizdən və müxtəlif mühacir təşkilatlarından çoxlu təbrik, teleqram və məktubları gəlmişdi.
Təntənəli iclas eşitdiyiniz bu milli himnimizlə açılmış və istiqlal günümüz münasibəti ilə həm yerlilərimiz təbrik olunduqdan və qonaqlara təşəkkür edildikdən sonra toplantıda iştirak edənlər istiqlal şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükuta dəvət edilmişdir. Sükut anı bitdikdən sonra şəhidlərimizin əziz ruhlarına dua oxunmuşdur. Qısa bir açılış nitqində Azərbaycanın qədim tarixi və mədəniyyəti təsvir edildikdən sonra istiqlal günümüz olan 28 may haqqında Azəri və Alman dillərində geniş məruzə söylənmişdir. Məruzədən sonra həm istiqlal və həm də Sovet istilasının başlanğıc dövrünü görmüş və habelə Kreml hökmranlığına qarşı üsyan hərəkatında iştirak etmiş olan həm yerlilərimizdən bir neçəsi çıxış edərək şahid olduqları hadisələri təsvir etmişlər. Bundan sonra isə Alman, Amerikan ictimaiyyəti və eləcə də müxtəlif milli mühacir təşkilatlarının nümayəndələri təbrik nitqləri ilə çıxış etmiş və ondan sonra da rəyasət heyətinə gəlmiş təbrik teleqraf və məktubları oxunmuşdur. Toplantının rəsmi qismi bitdikdən sonra yemək verilmiş və ondan sonra da milli oyun və mahnılarımız nümayiş etdirilmişdir. Toplantının ikinci qismində mühacirətdə böyüməkdə olan gənc nəslimiz xüsusi rol oynamışdır. Şənlik gecənin geç saatlarına qədər davam etmişdir. Müzik
dinləyicilər, indi də bu təntənəli yığıncaqda 28 may münasibəti ilə söylənmiş əsas nitqin mətnini veririk. Natiq öz nitqinə bu sözlərlə başlamışdır.
Möhtərəm müsafirlər, əziz həmyerlilər, hər millətin, hər xalqın tarixində qeydə dəyər unudulmaz günlər vardır. İstiqlal günü, xüsusən əsarətin nə demək olduğunu bilən xalqların tarixində bu günlərin başında gəlir. Azərbaycan xalqının tarixində də belə günlər az deyil və istiqlal günümüz olan 28 may biz Azərlər üçün bu günlərdən ən əzizi, ən şərəflisidir. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan xalqı uzun əsarətdən sonra onun iradə və arzularına tərcüman olan Milli Şura vasitəsilə öz ölkəsinin istiqlaliyyətini bütün dünyaya elan etmiş və o gündən etibarən Azərbaycan müstəqil bir dövlət olaraq yenidən siyasi səhnəyə atılmağa, azad məmləkətlər arasında özünə layiq bir yer tutmağa başlamışdı. Bir çox digər hürriyyətpərvər millətlər kimi, Azərbaycan xalqı da əsarətdən qurtularaq, müstəqil dövlət həyatına qovuşa bilmək üçün uzun və çətin bir yol qət etmişdir. Çar Rusiyasının istilası ilə heç zaman barışmamış, ona boyun əyməmiş olan Azəri xalqının 19-cu əsrin 2-ci rübündən başlayaraq 1918-ci ilə qədər qət etdiyi bu yol qanlı, fəqət şanlı səhifələrlə doludur. Çarizmin istilasına qarşı xalq üsyanları, yaradıcı ziyalılarımızın öz əsərlərində bu istilaya qarşı cəbhə almaları, 19-cu əsrin 4-cü rübündən başlayaraq Azərbaycan mətbuatının xalqı oyanmağa çağırması və nihayət 20-ci əsrin başlanğıcından etibarən müxtəlif cərəyan və siyasi partiyaların girişdikləri mübarizə bu səhifələrdən yalnız bir qismini təşkil edir. Bu qurtuluş hərəkatı dövrü Azərbaycan xalq dastanlarında, xalq ədəbiyyatında geniş və dərin izlər buraxmışdır. Belə bir uzun və çətin mübarizə nəticəsində əldə etdiyi üçündür ki, Azərbaycan xalqı öz istiqlalını hər şeydən üstün tutur və istiqbala ümidlə baxır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarımızın səsini dinləyirsiniz.
Natiq, sonra müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin o zaman bir çox dövlətlər tərəfindən tanındığı məsələsində keçərək demişdir ki, Azərbaycan Milli Cümhuriyyətinin yaradıldığı 28 may 1918-ci ildə İstiqlal bəyannaməsi ilə elan edilmişdir. Bu bəyannamədə deyilirdi ki, Milli Azərbaycan Cümhuriyyətində dövlətin idarə şəkli demokratik, çoxpartiyalı cümhuriyyət şəklidir. Azərbaycan Milli Demokratik Cümhuriyyəti bütün dünya xalqları ilə dostluq münasibətləri qurmağı arzu edir. Cümhuriyyət rejimi bütün vətəndaşlarına onların irqi, milli, dini mənsubiyyət və ictimai vəziyyətlərindən asılı olmayaraq müsavi vətəndaşlıq hüququ və siyasi haqlar təmin edir. O dövr üçün bilxassə şərq aləmində mühüm demokratik sənəd sayılan bu bəyannamə bütün dünyada geniş əkslər yaratmış və Azərbaycanın istiqlalı az bir zamanda dünyanın bir sıra dövlətləri və o cümlədən müştərək tarix, din və mədəniyyət bağları ilə bağlı olduğumuz qonşu ölkələr tərəfindən tanınmışdı. Daha sonra 20-ci ilin başlanğıcında Azərbaycanın istiqlalı Böyük Müttəfiq Dövlətlər Şurası tərəfindən də tanınmışdı. Şuranın bu qərarını 12 yanvar 1920-ci ildə Parisdə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi binasında o zaman Versal Sülh Konferansında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə bildirən Fransa təmsilçisi Kambon demişdi ki, bugündən etibarən böyük dövlətlər Azərbaycan Milli Cümhuriyyətini tam süveren bir dövlət olaraq tanıyırlar. Bu xəbər Azərbaycanda böyük bir şadlığa səbəb olmuşdu. Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin mövcudiyyəti dolayısıyla Sovet hökuməti tərəfindən də tanınmışdı. Sovet hökumətinin o zamanki xarici işlər naziri Çiçerin 1919-cu ilin sonunda və 1920-ci ilin əvvəlində müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici işlər nazirliyinə göndərdiyi teleqraflarda Azərbaycan hökumətinə Denikin hərəkatına qarşı iş birliyi təklif etmiş və beləliklə Sovet hökuməti Azərbaycanda milli hakimiyyətin mövcudiyyətini bilvasitə tanımalı olmuşdu.
Natiq daha sonra 1918-ci ildən 1920-ci ilə qədər davam edə bilən milli hakimiyyət dövründə həm xarici, həm də daxili siyasət sahəsində görülmüş işlər məsələsinə keçərək demişdir ki, xarici siyasət sahəsində İstiqlal bəyannaməsində də qeyd edildiyi kimi bir sıra dövlətlər və xüsusən qonşu ölkələrlə diplomatik münasibətlər yaradılmış, dostluq müqavilələri bağlanmış, Versal sülh konferansına nümayəndə heyəti göndərilmiş, o zaman müstəqil olan Gürcüstan Cumhuriyyəti ilə müştərək müdafiə paktı imzalanmış, qardaş Türkiyə və Şimalı Qafqaz Cumhuriyyəti ilə müəyyən sazişlər əldə edilmişdi. Bundan başqa, milli hökumət bir tərəfdən qonşu ölkələrdən müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər gətirməkdə, digər tərəfdən isə, Qərb dünyası mədəniyyət və texnikası ilə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə Qərb ölkələrinə və bilxassə Almaniyaya tələbələr və xüsusi heyətlər göndərməkdə idi. Daxili siyasət sahəsində də çox iş görülmüşdü. Məsələn, hər şeydən əvvəl torpaq məsələsi nəzərdən keçirilmiş və torpaq onu becərənlərin, yəni zəhmətkeş kəndlilərin istifadəsinə verilmişdi. Mülkiyyət haqqı mühafizə edilməklə bərabər, gələcəkdə həm torpaq və həm də sənayenin kiçik bir qrupun əlində toplanmasına yol verməmək məqsədi ilə bu haqq müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılmışdı. Fəhlələrin haqlarını qoruyan qanunlar hazırlanmış və bu məqsədlə müstəqil həmkarlar ittifaqlarının təşkilinə və 8 saatlıq iş gününün tətbiqinə başlanmışdı. Çar istilası dövründə əskərlik mən edilən Azərbaycanda qısa bir müddət ərzində milli ordu və kiçik bir dəniz donanması təşkil edilmişdi. Yenə çar hökmranlığı dövründə milli məktəblərin olmasına yol verilməyən Azərbaycanda çoxlu ilk və orta məktəblər açılmış və Bakı Dövlət Universiteti fəaliyyətə başlamışdı. Türkcə dövlətin rəsmi dili elan edilmiş, bütün milli mədəniyyət ocaqları xalqın xidmətinə verilmişdi. Azəri qadınının maarifləşməsinə xüsusi əhmiyyət verilmiş və qadınlara hər sahədə kişilərlə bərabər hüquq tanınmışdı. Fərdi hürriyyət sahəsində bütün vətəndaşlara istisnasız olaraq söz, mətbuat və yaradıcılıq azadlığı təmin edilmişdi.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarımızın səsini dinləyirsiniz.
İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü münasibətilə Münkin şəhərində keçirilmiş təntənəli yığıncaqda çıxış edən Natiq demişdir ki, milli hakimiyyət dövründə görülmüş bütün işlər parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan koalisiya hükuməti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Həm hükumət və həm də parlamentdə müxtəlif görüşlərə malik partiyalar təmsil edilməkdə idi. Parlamentdə eyni zamanda Azərbaycan Cümhuriyyəti ərazisində yaşayan milli əqəliyyətlər də təmsil edilirdi. Azərbaycan Milli Hükuməti və Parlamentinin tərkibi onların həqiqi demokratik orqanlar olduğunu göstərirdi. Müxtəlif siyasi partiya və qrupların, habelə əhalinin bütün təbəqələri və milli əqəliyyətlərin təmsil edildiyi Azərbaycan Parlamenti sözün tam mənası ilə ölkənin ali dövlət orqanı idi. Hökumət öz təklif və tələblərini heç vəclə parlamentə qəbul etdirə bilməzdi. Bütün digər demokratik ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan parlamenti də hökumət tərəfindən irəli sürülən təklif və layihələri diqqətlə nəzərdən keçirir, onları müzakirə etdikdən sonra ya qəbul və ya rədd edirdi. 28 may 1918-ci ildə, o dövrdə yalnız şərq aləmində deyil, bəzi qərb ölkələrində də mütləqiyyət və ya diktatorluq rejimləri mövcud olduğu bir zamanda Azərbaycan xalqına belə bir milli demokratik dövlət idarəsi gətirmişdi. Fəqət nə yazık ki, vətənimizin bu altın dövrü uzun sürə bilmədi. Azərbaycan bu dəfə də Kremlin qızıl hökmdarlarının təcavüzünə məruz qaldı.
Sonra Natiq Sovet istilası məsələsində keçərək demişdir ki, Kreml hökmdarları Azərbaycanın necə deyərlər, inqilab yolu ilə Sovet Rusiyası ilə birləşdiyini iddia edirlər. Amma çox gülünc bir iddia. Hansı bir millət, hansı bir xalq öz arzusu ilə istiqlaliyyət və hürriyyətindən məhrum olmaq istər? Bir ölkədə inqilab baş verə bilər. Fəqət inqilab nəticəsində, məsələn Rusiyanın özündə də olduğu kimi, rejim dəyişər. Ölkə isə istiqlaliyyətindən məhrum olmaz. Lakin Azərbaycanda belə olmadı. O, sadəcə Sovet ordusu tərəfindən işğal edilərək Qızıl İmperiyanın tərkibinə daxil edildi. Məhz bu istila hərəkətlərini pərdələmək üçündür ki, Kreml hökmdarları bir çox digər yerlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da inqilab əfsanəsi uydurmuşlar. Azərbaycan xalqı çar istilası ilə olduğu kimi rəngi dəyişdirilərək ideoloji don geydirilmiş, bu istila ilə də barışmamış, ona da boyun əyməmişdir. Sovet rəhbərlərinin özlərinin dediklərinə görə, hələ Sovet istilasının ilk illərində Azərbaycanda Kreml hökmranlığına qarşı 60-a yaxın silahlı xalq üsyanı olmuşdur. Bütün bu üsyanlar qan içində boğulmuş, bir çox kənd, qəsəbə və şəhərlərimiz dağıdılmış, minlərcə vətənpərvərlərimiz qılıncdan keçirilmişdir. Kreml hökmdarlarının Azərbaycan haqqındakı əfsanələrinə keçmişdə bəlkə də inananlar vardı. Fəqət Almaniyanın və bütün Şərqi Avropa ölkələrinin, habelə Baltik məmləkətlərinin acı aqibətləri göz önündədir. Sovet tankları altında can vermiş Berlin üsyanı və Macar inqilabı iştirakçılarının fəryadları isə hələ də qulaqlarımıza cingilləməkdədir.
Natiq öz çıxışının sonunda demişdir ki, İstiqlal günümüz olan 28 may bütün vətənpərvər və hürriyyətsevər azərbaycanlıların qəlbində silinməz dərin izlər buraxmışdır. Azərbaycanın hürriyyət aşığı şairi Gültəkin, Azəri vətənpərvərlərinin bu nəcib hisslərini nə gözəl tərənnüm etmişdir. İstiqlal o sönməyən müəbbəd bir məşələ könüllərdə tutuşur, gözlərdə sönsə belə.
İstiqlal günümüz olan 28 mayın növbəti il dönümü münasibətilə Almaniyanın Münhin şəhərində keçirilmiş təntənəli iclasa həsr olunan xüsusi verilişimizi dinlədiniz. Sağlıqla qalınız, hörmətli dinləyicilər.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Thank you.
Həmyerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal günü ilə bağlı verilişə qulaq astınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki Azərbaycanların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındaydı. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur. O şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahidi ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.